til at tage os seriøst sammen, for ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti, og det eneste folk vil huske os for, det vil være Meldt og Feldt og alt muligt ævl og kævl. Og det er den hårde, ubarmhjertelige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til.
Tværs af medier er tilbage, og som du hørte med Martin Henriksen fra Dansk Folkepartis årsmøde, så handler dette afsnit om talen. Talen som virkemiddel, som disciplin, og hvordan anvender man den her tale effektivt på tværs af medier. Udgangspunktet er årsmødernes partiledertaler, og dem har vi været igennem i optagende stund for en uges tid siden. Over for mig, der sidder Benjamin Rud Elbert, som altid, klar med sine analyser. Mit navn er Rasmus Amtoft. Velkommen til.
På tværs af medier.
Nu spørger jeg dig, Benjamin, ikke som ekspert, men som menneske. Hvilken tale gennem tiden har gjort størst indtryk på dig?
Jeg tror faktisk, det er Lykketofts tale, da han taber valget i 2000, og det må være 2005, til Anders Fogh. Hvor han simpelthen kommer med så bidende, sarkastisk fremførelse, og han bare er så såret og så ramt, at hans egne ikke har støttet ordentligt op om ham. Det var et følsomt øjeblik, og det gjorde faktisk, at jeg 2,5 år senere søgte jobbet som digital chef hos S, altså hos Socialdemokratiet.
Så du sad og så det på fjernsyn, eller var du blandt publikum?
Nej, jeg sad og så det. Jeg var ikke partiansat dengang. Jeg var slet ikke i politik. Og det gjorde så stort indtryk på mig, at der var altså en mand, der virkelig havde tabt. Og Anders Fogh gik op af Christiansborgs trapper, og Pia Kjærsgaard gjorde det samme på det tidspunkt, og Mogens Lykketoft, han stod nærmest og var helt alene, og Mette Frederiksen, hun græd som en piske, og det kan jeg huske. Og det gjorde jeg, var kraftigt medvirkende til at respondere på et stillingsopslag cirka 2 år senere, da Helle Thorning lige havde tabt valget til Fogh.
Hvad er det særlige, talen kan?
Talen er jo et fedt format i forhold til det nærmest et stykke kunst. Altså det er jo som udgangspunkt i sit helt klassiske format, når den bare står på et stykke papir, den bliver fremført, så er det jo et helt fantastisk. Det er nok retorikken, sådan, der hvor det for alvor kommer i spil, og alle retoriske virkemidler. Jeg er ikke kendt med i dansk. Det er ikke spild på mig, når der bliver holdt en super fed tale med troper og retoriske stilfigurer. Jeg elsker at sidde og lytte til det. Og så kan de jo henholdsvis henrykke, forskrække osv. skabe rigtig mange følelser. I et rum, hvis man virkelig har en god tale, så kan man jo blive forført det, som man kan af litteraturen. Altså en fremragende bog, hvor man glemmer, hvor man er. Man glemmer tid og sted. Taler kan få en til at græde, de kan få en til at grine, de kan få en til at frygte, de kan få en til at få håb igen. Vi kan selv huske rigtig mange vilde taler, da Mette Frederiksen lukker landet. Der får hun også holdt en relativt god tale, så de kan en masse.
Men altså, Benjamin, Vi taler om en tale. Noget så gammeldags, det er jo faktisk antikt. Hvad har det at gøre i sådan en udsendelse, hvor vi snakker sociale medier?
Jamen, jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde kurs, så plejer jeg at sige, hvis Aristoteles havde levet i dag, så ville han ikke sige, at en tale kun skulle indeholde pathos, ethos og logos. Så ville han sige, at den skulle indeholde pathos, ethos og logos og en god tweetable. Så han ville have 4 retoriske stilfigurer, hvor han kunne begynde at excellere ud i og fortsætte sin teori om taler, men man holder den gode tale, der vil han kunne koble det med alle de virkemidler, der er. Vi har fået foræret med digitale og sociale medier især, og på tværs af medier. Der er virkelig noget at komme efter.
Ja, vi har desværre ikke Aristoteles med som kilde, men vi har en klog ældre herre, hvis jeg må sige det, som hedder Peter Koch Palshøj. Og vi skal lige deklarere, at Peter engang skrev for Socialdemokratiet. I dag er han kommunikationschef for Dansk Elforbund, og ham talte jeg altså så med om de her partiledere ude i weekenden, altså i optagende stund for en uge siden, og analyserer dem ud fra hans retoriske ekspertviden. Lad os høre.
Sofie Carsten Nielsen og Kristian Thulesen Dahl er nødt til at bruge patos, som jo er følelserne blandt dem, der bliver talt til. De er nødt til at skabe en følelse af samhørighed. Og for Kristian Thulesen Dahl vedkommende prøver han også at skabe en følelse af skam i blandt dem. Altså hvis man nu laver fnader, så bør man jo skamme sig. Så de prøver at skabe det her patos hos deres tilhører for at få plads til at kunne fortælle om det politiske projekt, for at kunne komme videre med partiet. Så det er meget patosbåret taler på hver sin måde. Der er også patos i Søren Papes og i Mette Frederiksens taler, men det handler mere om det politiske projekt, hvor de forsøger at få skabt nogle følelser omkring. Mette Frederiksen tegner, altså vi hjælper at bruge vores sanser, fortællingen om, at byer er blevet skyllet væk. Det er væltet ned i kæmpe regnmasser. Så derfor står klimaet som noget meget, meget vigtigt for os nu. Så på den måde prøver hun at tale en følelse frem om, at vi kan ikke komme uden om det her klimaspørgsmål, og det vil hun stille sig i spidsen for at løse. Og så er Pape tilsvarende, og han gør det rigtig godt, synes jeg, tegner billedet frem af nogle udfordringer i vores velfærdssamfund, som har udgangspunkt i den her sag, der var på et plejehjem i Aarhus for cirka et års tid siden, hvor et eller andet medie, jeg kan ikke huske, hvilket det var, afslørede
Else.
Else her, som hvor det var foregået rigtigt skidt for hende, og Søren Pape tegner faktisk billedet om, hvordan hun ligger i sit eget lort. Og så står der to sociohjælpere og pakker hende ind i et tæppe og vil skjule, at hun ligger der i sit eget lort, og siger så, det kan vi jo ikke være bekendt. Men det er jo foregået i det velfærdssamfund, vi har i dag, så der skal noget nyt til.
Og det er et stærkt billede.
Meget stærkt billede, og det er meget stærkt, fordi ikke alene siger han, at det er dårligt, det der er foregået for Else, men han tegner hele billedet op, altså man kan jo næsten lugte, hvordan det er, da han står og fortæller det. Det er rigtig flot retorik. Og det bliver jo så hans baggrund for at kunne sige, at det er forkert at beskylde ham som konservativ for ikke at have et socialt ansvar eller en social ansvarsfornemmelse. Men samtidig med det, så kan han ikke lade være med at være sjov, for eksempel på Socialdemokraternes vegne. Han siger, der går et rygte om, at de er nødt til at slutte festen kl. 23, fordi de savner coronarestriktionerne. Hvis du nu har stemt socialdemokratisk tidligere, og det godt kunne måske føle dig lidt tillokket af Søren Pape, hvis du så føler dig sådan lidt udstillet, altså den ironi, han bruger, han gør det et par gange i talen, så er lige så samlende, som en stor del af hans tale er, lige så skræmmende er den jo for nogen, fordi hvis man ligesom alligevel ikke rigtig er med i flokken, ja, så ved man jo ikke rigtigt, om man skal tilslutte sig. Men den form for ironi fungerer skide godt i forhold til det publikum, som er helt enige med en, der sidder lige foran en. De er glade for det, og de klapper af det, og de griner af det. Dem, der uden for salen, de synes måske sådan, at så sjovt var det måske heller ikke.
Altså, kan du jo lige forklare, hvad er det, der sker, hvis jeg sad og var socialdemokratisk tvivler efterhånden, og måske var lidt tiltrukket af Søren Papes konservative. Hvad er det, der sker inde i mig, når jeg hører sådan en ironisk joke der?
Ja, så bliver du jo også gjort lidt til grin. Hvis nu du hørte til dem, der synes, Mette Frederiksen gjorde det faktisk rigtig godt, det her med corona, men meget af det, Søren Pape siger, har han også ret i.
Så når man skal prøve at flytte nogle stemmer over midten, som Søren Pape gerne vil, som statsministerkandidat, så skal han måske også lige passe på med at udnytte den optur, han har, og tro, at han kan gå på vandet i forhold til at bruge sådan noget som ironi, som greb i sine taler.
Ironi fungerer altid rigtig godt blandt de frelste, og hamrende dårligt over for alle andre.
Tak til Peter Koch Palshøj, ekspert i taler. Og når man læser dit indlæg, Benjamin, så skriver du, at du godt kan lide Papes comic reliefs. Men han skal passe på, siger Peter. Ser du samme risiko for Pape?
Ja, det gør jeg. Jeg ser jo, at hans, det skriver jeg i blogindlægget, at hans sætninger bliver faktisk også pillet ud af kontekst. Og de bliver blandt andet sat på en SFU-grafik, altså SF-ungdom-grafik, og Pia Olsen Dyhr hiver en af hans sætninger ud og problematiserer, at han faktisk har været ironisk på nogle svages bekostning. Med det resultat, at Pape er nødt til at sidde, og hans guerillakriger er nødt til at sidde ned i Pia Olsen Dyhrs kommentarfelt i dag og i går for at bære den hjem. Og det er jo risikoen ved, at man for det første, som Peter Palshøj siger, han er en oprører. Han allerede, da han kommer ind, der kan han tillade sig at være den frække dreng i klassen. Han er ikke en favnende statsminister, og han er på optur. Det vil sige, position at kommunikere, det er vokset op med hos Gelmarten Kiese, det kommunikationsbyrå, der hedder Gelmarten Kiese. Man skal altid kigge på, hvilken position man kommunikerer fra. Pape, han er oprøreren, det kan han roligt være. Han er den der kommer fra baghjul. Han kan tillade sig at være sådan en den frække dreng i klassen, men de sætninger er så potente, og de er så frække, så når de stikker af, så skal han redde dem hjem igen. Så der er faktisk et efterspil på talen, hvor han er nødt til at have, han er nødt til at bære den hjem ud i kommentarfælden der, hvor sætningerne de vandrer. Det er en helt særskilt del, som nogle af de andre ikke behøver, fordi de taler ikke på samme måde. De taler ikke lige så ironisk eller lige så voldsomt. Forestil dig, at Sofie Carsten Nielsen var gået ind til tonerne af ABBA, ligesom Pape gjorde. Det var fuldstændig skævt, fordi positionsmæssigt er de så ikke det samme sted. Så har man alle de klassiske byggesten i talen, altså patos, ethos, logos, alle de der ting, alle retoriske stilfigurer, der skal give et efterladt indtryk, den skal være velskrevet, det skal være velkomponeret, man skal fremføre den ordentligt. Og så har du på tværs af medier, der har du et før, under og et efter. Før, der kan du jo vælge, fordi det som når Peter siger, at de går ind i en position, man har allerede en fornemmelse af, hvem de er, og man tænker allerede noget om dem, det kan man jo påvirke, inden de stiller sig op på den talerstol. Og det gør Pape også. Pape, han sørger for at bruge sine sociale medier til at skabe en påvirkning allerede inden folk lige blænder op på TV2 News og ser, hvordan han er. Og så det vil sige, at han bruger virkelig den, der forbrænder på sine sociale medier til at skabe noget før talen, og det gør de andre slet ikke på samme måde. Så de misser lidt chancen for faktisk at skabe så meget momentum inden. De påvirker ikke deres position fra starten.
Vi tager dem lige lidt mere en for en om lidt, men det jeg tænker, det er også, du nævnte det her med, nu vi snakker meget om Pape, det gør vi måske også, fordi han har forstået nogle ting, både i klassisk og på tværs af medier. Men det her med, at han kommer med nogle lidt hårde sætninger, jeg tænker også, at det ikke også noget, der er med til at altså, bringe hans budskab videre ud, altså at han rent faktisk får den her modstand i kommentarfelterne. Er det ikke også noget, der er godt? Altså, vi har lige set Enhedslisten spille ud med et økonomisk udspil, som har fået hele det borgerlige på den anden ende, men det var super god altså, promovering af Enhedslistens budskaber egentlig.
Det er det, der er Inger Støjberg-teknikken. Altså, hele tiden man kigger på, hvem er det, der trykker på angry-knapperne på den her ting, jeg smider på Facebook, hvem trykker på love-knapperne. Hvis jeg kun kan få dem til maksimalt at trykke på like-knappen, så har jeg ikke flyttet noget. Fordi talen skal enten henrykke eller rykke. Den skal rykke ved nogle mennesker, flytte på nogle mennesker. Og det gør den kun, hvis man virkelig går til stålet. Ikke? Så kan man sige, at Kristian Thulesen Dahl i den position, han er i, der gælder hans tale jo livet. Han skal jo vise, at han har fuldstændig styr på sit bagland, så han taler jo helt stille og roligt. Der er jo ikke nogen sætninger, der skal nå særlig langt ud af scenekanten. Vi starter med at drikke kaffe, og vi skal tale med hinanden, ikke om hinanden osv. Så det er nærmest sådan et dialogkaffeagtigt. Og det gør jo, at han ikke skal tale hårdt hurtigt og vise, at han er. Nu øger jeg lige tempoet lidt, og så siger jeg, der skal bare knald på drengen. Hvis jeg taler på den her måde, så virker jeg slagkraftig, jeg virker aggressiv, offensiv. Jeg griber ud efter nogle nøgler i statsministeriet. Så du kan jo bruge så mange virkemidler på. Hvis jeg sænker stemmen, hvis jeg hæver stemmen, hvis jeg taler kort, hårdt, hurtigt, hvis jeg taler telegramstil. Hvis jeg nærmest taler i tweet, så taler jeg også i rubrikker, så taler jeg slagkraftigt. Så der er så mange ting, man kan gøre.
Og det er ikke altid godt at tale tweet, så?
Jamen, ikke hvis du har en dårlig sag. Hvis du, han er jo ikke interesseret. Han vil gerne skabe ro, Kristian Thulesen Dahl. Og han har en opponent, Martin Henriksen, der står, og det er egentlig, du er programmet med, der står og siger, det folk vil huske os for, det er Meld og Felt og Ævl og Kævl. Så han taler i hårde stød for at vække noget aggression og for at lave et ordentligt, jeg tror, det var en atombombelyd, du havde. Jeg har kaldt det et pistolskud. Mens Kristian Thulesen Dahl, han skal afmontere den bombe. Stille og roligt ved at klippe den rigtige ledning over. Hvis han klipper den forkert over ved at være for aggressiv, så springer bomben i hovedet på ham.
Og altså, alle de her ting her, det lyder som om, at man skal virkelig gøre sin forberedelse godt. Altså, man skal virkelig forstå sin egen position først.
Ja, så skal man i virkeligheden, så siger du, at Pape er dygtig til det, og man skal forstå sin position, men det er jo et helt hold omkring Pape og Sofie Carsten Nielsen osv. Altså, taleskriveren skal forstå, at hun skriver til flere forskellige medier. Webredaktøren, social media redaktøren skal helt ind sammen med taleskriveren og sige, der er en fed punchline, vi kan sætte på en grafik som, eller det her, det kan vi udnytte til. Og de skal begge to forstå, hvilket aggressionsniveau det er, vi prøver at skabe, hvilken position vi kommunikerer fra, og hvad det efterladte indtryk skal være. Skal det være hårdt, hurtigt, kort, eller skal det være sødt, blødt, rart, så sætter vi Inger Støjberg i en sofa. Og så har Kristian Thulesen Dahl en løs udgang, der hedder, nu er Inger jo ikke medlem af partiet, men mund ikke.
Hvis nu vi to skulle rådgive Dansk Folkeparti med det her Inger Støjberg sofa-format her, ikke? Så vil jeg sådan off the top of my head tænke, jamen der er ikke nogen, der er muligvis ikke nogen tweetables i det her. Vi forbereder os til gengæld på at lave et videoskud fra det. Fordi så kan man ligesom formidle en stemning, og det er måske også det, man gerne vil i forhold til ens målsætning om at tiltrække Inger Støjberg.
Ja, jeg vil tage et billede eller en video af en situation, hvor man nærmest kan tegne et hjerte uden om Kristian Thulesen Dahl og Inger Støjbergs hoved inden, hvor de nærmest som sådan nogle to heste på en mark, der lægger hovedet på hinanden. Ikke? Fordi hvis Kristian Thulesen Dahl, han kan vise vælgerne og baglandet derude, at han kan få Inger Støjberg hjem i folden, så vil vi være der, ikke? Og det, fordi det kan han muligvis. Det kan være, det er hans, hans styrkeprøve. Altså, nu bliver det jo betragtet som om, at han skal overleve kommunalvalget. Nu får han så de der 50 dage til at bevise sit værd, og det bliver dommens dag på kommunalvalget. Men jeg vil sige til ham, hvis jeg skulle rådgive ham, han skal bare sørge for at få Inger Støjberg hjem i folden, og det skal han bare smide på tre dage før valg, hvis han kan se, at målingerne de er dårlige, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvordan de klarer sig til kommunalvalg. Hvis han kan få Inger Støjberg hjem, så er hans videre regeringsledelse af Dansk Folkeparti, den er home safe.
Men jeg synes ikke, at Dansk Folkeparti lykkes med at lave det der tweetable der, for det kan jo godt være, at man kan jo godt snakke langt, men man kan have forberedt et tweet. Altså, du kan jo sådan set godt lige gemme den der til de andre medier, end lige der, hvor du står med talen.
Ja, problemet er jo, at for det første skal partilederen jo forstå det, og acceptere præmissen om, at vi skal tale i tweetables. Det kan godt være, at Kristian Thulesen Dahl ikke helt gør det. For det andet, så skal der være nogle folk, der kan lave de her ting. Altså, helt ned til, Pape kommer ind til en sang. Nu kan jeg ikke huske, hvilken arbejdssang det var. Det er også fuldstændig...
Man of the Midnight, tror jeg, eller sådan
noget. Ja, yes. Ja. Og ideen er, at den, der har valgt den sang, skal fandme have musikforståelse og politisk forståelse, politisk næse for at vælge den rigtige sang, ikke?
Hvad er det egentlig, det kan, når man træder ind på den måde?
Jamen, der er en kæmpe forskel på, om du går ind til Art the Tiger af Rocky, eller du går ind til...
Hvis nu han havde sagt, the winner takes it all, havde, så var det lidt for provokerende, for eksempel,
ja,
tænker jeg.
Så var han kommet over. Ja. Så var han kommet over, eller money, 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 eller hvad det nu kunne være.
Nu tænker jeg også i forhold til Jakob Ellemann, og sådan, altså, the winner takes it all, ja. Sådan, jamen, væk
kunne,
med dig.
Der kunne være masser af provokerende ting, hvor han godt må altså, i musikvalget, der skal han vise det helt rette aggressionsniveau. Og i musik, der er der tempo, der er masser af ting i musik, der i virkeligheden gør det samme som talen. Talen er også et stykke musik, hvor der er tempo i, og hvor der er lydlige ting, som enten viser aggressionsniveau eller ikke aggressionsniveau.
På tværs af medier.
Vi mangler lidt at komme ind på Mette Frederiksen og Sofie Carsten Nielsen. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad din snubelbare analyse er af Sofie Carsten Nielsen, som jo, man må sige, er en af dem, som har det sværeste partilederne.
Ja, hun er retorisk bedst i forhold til, at hun er den, der er mest floromvundet i sit sprog. Det lyder bare godt, når hun taler, synes jeg. Men til gengæld, så er hun, som jeg har skrevet i min blogpost, der er hun sminket til salen og ikke til tv. Altså, de har legnet hende op, så hun ikke skal række ud over scenikanten, hun skal række ud til sin egen først og fremmest. Det er faktisk en fejl. For når man ser hende på tv, det kunne jeg også godt have sagt om en mand, det her. Det kunne også være Pape, der var sminket for, så det er ikke noget med kønnen at gøre. Men det er simpelthen, at hun er sminket til at kunne begå sig i det scenelys, der er nede for dem, der sidder nede på forreste række. Men de skulle have sminket hende til begge kanaler på én gang. Det er altså en helt særlig ting. Så det viser også, at radikale, de faktisk mangler ekstremt mange greb i øjeblikket til at forstå, hvad det er for nogle medieformater, de færdes i. At den her tale, den skal kunne bruges både i salen, men også til et universelt publikum. Det kan Peter Palshøj underholde om, og det gør han også i min bog omkring forskellen på at tale til et universelt publikum eller bare et lille partikulært publikum.
Kan man det? Altså, kan man i virkeligheden, altså når man står ovenfor sådan en, hvad virker til sådan en Sisyfos-opgave, som Sofie Carsten Nielsen har, kan man så overhovedet altså flytte dem, der sidder inde i salen, som må være hendes primære intention, og tilfredsstille altså medier og få omtale ved at skrive til andre platforme?
Der er en masse ting, man kan gøre. Jeg kan huske, Lars Løkke, det, de lader ham allermest i stikken. Jeg sad hjemme, og ikke fordi jeg var Lars Løkke-fan, men jeg bandede og svoglede over på et tidspunkt, der jeg tror, det er kommunalvalget, de får en ordentlig øre til, eller også et europaparlamentsvalg, det kan jeg ikke huske. Han kommer ind storsveden, han tør som et stykke papir. På vej ind i salen, der tager han et glas vand fra et bord, som ikke er hans glas vand, og det er tydeligt, at han er totalt på bagkant. Hvorfor er der ikke nogen mennesker, der har stillet to store vindblæser fans op lige ved siden af ham, der hvor han skal stå og tale, så de har sørget for, at han ikke stod og kampsvede, fordi det, man får ud af det, det er et billede af, at det er en totalt presset mand. Jeg kan love dig for, at hos Socialdemokratiet, hvis de nu havde en storsvedende mand, så havde de fandme sørget for, at den person var blevet nurset, og den person kommer ikke ind i et 40 grader varmt lokale. Der er ikke et støvfnug, der sidder forkert der, hvor Mette Frederiksen hun skal tale. Så det er simpelthen noget med teknik at gøre, at man er detaljeret helt ned til fingerspidserne, så man sørger for at pakke folk ordentligt ud. Så kan man sige, at Lars Løkke skulle selv have sørget for at være i form. Ja, men når vi arbejder som kommunikatør, så er vi nødt til at forstå, at vi har at gøre med mennesker, som også kan være så presset, så de ikke lige kunne holde sig i form end Lars Løkke. Og der skal jeg som kommunikatør tænke, min chef, som jeg skal servicere, han kommer ind og storsveder. Jeg skal sørge for, at der står et iskoldt glas vand til ham på det bord, og der, han stiller sig hen, hvor der ikke er lamper lige ned i hovedet på ham, ellers så skal det i hvert fald være lamper, der ikke varmer for meget. Det er min opgave som kommunikatør. Og det kan de gøre tilbage til Sofie Carsten Nielsen. Der var nogen, der kunne have taget et overordnet greb på hende, og så kunne de have sørget for, at hun passede til alle flader. Men det gjorde hun ikke. Og den der glas vand, den virker måske godt i salen, det der halvtomt halvfyldt, men når man ser det på news, eller når man ser det på sociale medier, så virker det socialt blodfattigt. Og den perception, hun får af meningsstanden, det er, at hun er relativt kedelig. Og det er faktisk synd for hende. Og det er ikke kun Sofie Carsten Nielsens skyld, det er hendes folks skyld.
Men lad os da afslutte med vores statsminister, med Mette Frederiksen. Hende har du ikke så meget til overs for, i hvert fald i sådan leveringen af talen heller?
Nej, men jeg har egentlig skrevet mit blogindlæg, at hun er lovlig undskyld. Jeg har skrevet noget i retning af, at nu har hun holdt taler, der galt livet i 2 år i Socialdemokratiets tjeneste og i regeringen og i Danmarks tjeneste. Altså, kan man ikke godt... Det her, det var ikke hendes livs tale, men det galt heller ikke livet. Det gjorde det for de andre. Og det galt heller ikke livet for Pape, men han tog så chancen for at tage nogle sejre hjem. Men man må sige, at hun tilpassede sin energi flot, fordi hun skulle bare have nogle klapsalver, hun skulle bare igennem den der tale, og det kom hun også. Men den vagte ikke begejstring ud over scenekanten, og der var masser af talefejl, og hun virkede, som om hun var rigtig, rigtig slidt og træt. Så jeg tør godt at sige her, der kommer ikke et folketingsvalg det næste år, bedømt ud fra hendes energiniveau i den tale. Fordi det kan hun simpelthen ikke holde til. Det var rigtig, rigtig tydeligt, at hun nu har skruet ned, og i virkeligheden bare vatter som en skal. Det lyder, som om jeg er hårdvendt. Det er i virkeligheden også en ros til hende, for at hun har brændt sin energi af på det rigtige tidspunkt, da hun skulle have danskerne til at få så meget tillid til vacciner, de begynder at tage vacciner, og de skulle holde afstand osv. Der brugte hun al sin energi og al sin slagkraft, og der var ingen slagkraft i weekenden. Hun er lovlig undskyldt.
Godt, ja. Så har vi fået rundet alle partilederne her, men Benjamin, hvad er det egentlig, vi skal bruge alt det her til?
Vi skal forstå, at talen, formatet talen, det er altså værd at bruge rigtig god tid på. Uanset om man er politiker, eller man er formand, generalsekretær, hvad man nu er i en interesseorganisation, man er talsperson. De folk omkring den, der skal tale, og taleren, skal forstå, hvor meget man kan, ikke kun med talen, men også før, under og efter, hvad det er for en position, man kommunikerer fra, at det her det er et stykke teknik. Og det er virkelig der er så mange virkemidler af den her tale, som man virkelig skal interessere sig for. Det er et af de formater, der kan flytte mest.
Og så vil vi gerne sige tak for denne gang. Vi er tilbage i næste uge om kommunikation og interessevaretagelse på tværs af medier. Fundamentet er indlæggene, der som altid leveres af Benjamin Rød Elbert. Spørgsmål sender du til rasmus@elbert.dk. Og giver du vores podcast en anmeldelse i din podcast-app, bliver vi også rigtig glade. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.